SBS Radio. Tinanggihan ng Age Discrimination Commissioner Kay Patterson ang panawagan para sa Royal Commission sa sektor ng aged care o pag-aalaga sa mga matatanda at nagsabi na ang pangnasyonal na organisasyon o national body ay sapat na. Ang panibagong pangnasyonal na organisasyon ay ang Independenteng Aged Care Quality and Safety Commission na ilulunsad sa susunod na taon. Ayon sa Council on the Aging o COTA ng Australia, ito ay umaasa na ang pamahalaan ay makakasiguro na ang komisyon ay tutuunan ang rekomendasyon mula sa iba't ibang aged care na mga pag-aaral sa seryosong paraan. Narito ang ulat ni Samantha Binyak Brooks na isinalin sa wikang Filipino. Noong Abril, inanunsyo ng ministro mula Aged Care Ken Wyatt na isang independenteng Aged Care Quality and Safety Commission ang ipapakilala sa simula ng susunod na taon. Ang pagtatag ng komisyon ay isang mahalagang rekomendasyon ng Carnell Patterson Review na tinitingnan ang proseso sa pangnasyonal na sektor para sa pag-aalaga sa mga matatanda. Ang pag-aaral na kinomisyon ng pamahalaan ni Turnbull ay natagpuan na ang kasalukuyang Aged Care Regulatory Framework ay hiwa-hiwalay at hindi nakapagbibigay ng sapat na katiyakan. Ito ay sagot sa Oakden Older Persons Mental Health Service mula sa South Australia na natagpuan ang mga kabiguan sa klinikal na pamamahala at insidente ng magaspang na pagtrato sa mga pasyente, labis na paghihigpit at mataas na antas ng injury. Ayon sa Chief Executive Ian Yates mula sa Council on the Aging o COTA, Australia, ang pang-aabuso sa mga matatanda sa Australia ay isang seryosong issue, ngunit walang malinaw na indikasyon kung ilang tao ang naaapektuhan.
We don't know the full prevalence of elder abuse in Australia because we've never studied that. And one of the government's very welcome initiatives is funding the Institute of Family Studies to do some work on the prevalence of elder abuse in Australia.
Ayon kay Yates, ang mga tao mula sa culturally and linguistically diverse background o CALD ay lumalabas na dumaranas ng pang-aabuso katulad ng mula sa ibang mga pinanggalingan.
Anecdotally, one hears things from CALD communities just as one hears from things from non-CALD communities. I suspect that in smaller communities it's not so common, but we don't have a good evidence base.
Inanunsyo ni Ken Wyatt ang plano nito na pagsamahin ang tatlong magkakaibang ahensya na humahawak ng kontrol sa kalidad, pati na rin ang mga reklamo sa sektor ng aged care o pag-aalaga sa mga matatanda sa simula ng 2019. Kabibilangan ito ng bagong rating system na pahihintulutan ang mga pasilidad na mabigyan ng grado laban sa pangunahing benchmarks at comparison tool sa website ng MyAgeCare. Ngunit ayon kay Yates, inirekomenda rin ng Carnell Patterson Review ang Consumer Commissioner na titingnan ang buong proseso ng matatandang Australiano na nakikitungo sa komisyon.
That would undertake a number of steps to strengthen the involvement of residents and families in the whole quality process, the accreditation process and the complaints process. We think this is an essential step going forward and we're unclear where the government's arrived on that at this point.
Inilarawan ng Age Discrimination Commissioner Kay Patterson sa ABC na ang bagong komisyon ay isang mega commission.
Making this mega commission that's got the sole responsibility across all the issues to deal with aged care and complaints in aged care and quality in aged care, which is due to start on the 1st of January next year.
Ayon kay Yates, hindi niya ito ilalarawan sa ganitong paraan. Ngunit pagsasamahin ito ang maraming tungkulin na nasa lugar na ngayon.
It's not so much, I think, a mega body, but a concentrated body that brings the various functions that are currently separate together. It means that no one will be in any doubt about what kind of authority the commission has, and it will be directly accountable to the minister.
May mga panawagan para sa Royal Commission kung saan ang iba ay pinaniniwala ang seryoso ang issue sa sektor. Ngunit ayon kay Dr. Patterson, dapat munang subukan ng komisyon bago ikonsidera ang Royal Commission.
Let's see how that goes, because you can have reviews, it can delay it, and then nothing happens. We've got a response to previous reviews. Let's see how that works.
Ayon kay Yates, ang Royal Commission ay gagayahin o iduduplicate lamang ang kilala na sa ngayon.
We've had 25 inquiries over the last decade into aged care. Many of them have come up with the same recommendations. The issue is governments having the political will, governments and oppositions between them having the political will to implement those changes so that aged care is properly funded, properly regulated, and much more under the control of the consumers.
Ayon sa kanya, aabuti ng matagal pang panahon na makita kung ang panibagong pangnasyonal na organisasyon ay masisimulang maiayos ang problema.
Getting on and implementing those recommendations without further delay is a really high priority for aged care consumers. We want to see the system improved significantly, and getting those things implemented that are now agreed is really high priority.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.